All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю на вольних хвилях Білоруського радіо «Рація». Ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами її ведуча Єва Берділовська. А далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Час виборів» порозмовляємо про кампанію назірання за білоруськими виборами лютого 2024 року, кампанію, яку розпочали правооборонці.
Практично виключають проведення настоящих виборів.
У рубриці «Події» зазірнем на виставу «Білоруський мартиролог», яка пройшла у Вільні.
Мара любого політв'язня, що його не забули.
А так само на презентацію книги Олесь Беляцький у Гданську.
Я його пам'ятаю менавіта з такими пишними волосами.
Про політзняволеного Миколая Статкевича нема ніяких звісток, а білоруси Вільні зладили акцію у його підтримку. Про гэта у рубриці «Особа».
Обращать внимание ответственности.
У рубриці «Коментар» почуем Євгенію Довгую і її проєкт «Політв'язанка». З чим сутикаються жінчини у зняволенні?
Жінчинам не дають прокладки.
Так само у рубриці «Коментар» згадаємо заклик «Весни» підтримати її у щодрий авторок.
Тих, хто протягує свою працю, тих, хто зараз знаходиться за кратами.
Love. Час выборов.
З вами Єва Бардзіловська, і у Білорусі 25 лютого 2024 года офіційно обвешений одним днем голосування по виборах депутата у Палату представників і місцевої совєти депутатів. І весна зумісно з Білоруським Хельсінським комітетом ладить кампанію назірання за виборами. І з цієї нагоди ми розмовляємо з експертом кампанії Павлом Сапєлком. Павел, вітаю вас.
Вітаю.
Рішення проводити моніторинг далося нам достатково складано, сказали ви Павелу одним зі своїх интервью. А чому?
В первую очередь, потому что те условия, в которых начинается кампания, практически исключают проведение настоящих выборов. И это понятно всем, кто знает ситуацию в Беларуси, кто знаком с стандартами в области демократических выборов. Тем не менее, мы понимали, что эта кампания будет вестись, что в этой кампании будут участвовать в том числе белорусские политики и демократические активисты из числа тех, кто остался в Беларуси. Мы не могли оставлять это без внимания, не могли обесценивать их усилия по сохранению хоть какого-то политического активизма внутри страны. Кроме того, мы понимали, что выборы всегда будут сопровождаться усилением репрессий, и это тоже должно быть зафиксировано. И этому тоже должна быть дана оценка. В результате мы подумали о том, что кто-то должен дать объективную, основанную на результатах наблюдения, мониторинга, сопоставления всех собранных материалов и данных, оценку тем выборам, которые пройдут, потому что белорусские власти точно будут транслировать свою оценку. Они наверняка привлекут в своих интересах еще каких-то так называемых наблюдателей из условно-демократических стран. Они найдут каких-то политических туристов, и для тех, кто не совсем в курсе текущего контекста, покажется, что репрессии в Беларуси стихли, что в обществе наметилось какое-то согласие, и это, конечно, будет существенно искажать картину реального положения вещей в Беларуси.
Тем не менее, ці магчыма дать оценку выборчей кампании. Вот вы сказали, что, конечно, будут и репрессии, и, например, теперь вы так само узгадывали, что не будете выставлять сетку назиральников незалежных, потому что в сегодняшних умовах нельзя накировывать назиральников у комиссии, бо хоча за все их бок будут сужить репрессии. И вот как у таким стане без незалежных назиральников, які непосредственно могли б бачить, что отбывается, ці можна увогуле проаналізаваць, ці буде магчимость одназирать гэтыя выборы?
Действительно, этот формат, который мы избрали, это экспертная миссия, это не классическое наблюдение, когда разворачивается сеть наблюдателей, которые идут в избирательные комиссии и передают сведения оттуда. Но надо заметить, что во всех выборах, во всех случаях наблюдения за выборами, вот эти сведения из комиссии, они и сведения в целом от наблюдателей, это только часть процесса наблюдения и только часть информации, которая подвергается оценке. Мы будем оценивать в целом контекст, политическое поле, которое сейчас сложилось в Беларуси, условия для выборов, возможности для осуществления свободы ассоциации, свободы слова. Мы будем оценивать измененное законодательство и будем использовать открытые источники информации, которых, в принципе, достаточно много. Удивительно, но белорусские власти очень часто не скрывают каких-то аспектов избирательной кампании, которые им кажутся вполне соответствующими избирательным стандартам, стандартам в области свободных демократичных выборов. На самом деле они же, по нашим оценкам, являются подтверждением нарушения этих стандартов. Ну и, наконец, мы надеемся на то, что неравнодушные избиратели будут сообщать нам некоторые сведения о ходе кампании. Мы будем эти сведения верифицировать и использовать в совокупности с другими данными в ходе оценки избирательного процесса.
А наконт экспертнасці, вось я ўспамінаю, кампанія праваабаронцы за свабодныя выбары не адзін год назірала выбары розных фарматаў. І цяпер адзін з удзельнікаў кампаніі Уладзімір Лапковіч сядзіць у зняволенні, ён палітвязень, а на жаль, іншы удзельнік кампаніі Олег Гулах з БХК памёр у эміграцыі. Ці складана без такіх экспертаў будзе экспертную сваю ацэнку даваць выбарам?
Безусловно, те потери, которые понесла компания, они очень серьезные. Кроме того, что сказали вы, есть еще Валентин Стефанович, бессменный эксперт компании, который сейчас в заключении. Мы постарались максимально восполнить экспертный потенциал нашей компании. Включились в работу новые юристы-аналитики, которые прошли этап обучения. Частично они были также заняты уже в наблюдении и в аналитической работе во время референдума 2022 года по вопросу внесения изменений в Конституцию. Поэтому есть обоснованная уверенность в том, что мы не потеряем в своей экспертности и будем по-прежнему сохранять высокий уровень качества наших отчетов.
Ну, вось, дарэчы, референдум по Конституции 2022 года, это были першыя выборы пасля кризису жніўня 2020 года, и вы таксама назірали за імі у тым же формате, як зараз будете, без незалежных назіральнікаў і так далей. Ці задоволены вы той працей?
Безусловно, нам не было легко. Но независимое наблюдение никогда не бывает легким. Мы всегда работаем под давлением властей, преодолевая противодействие властей. И это, собственно, не было исключением из правила. Формат экспертной миссии, конечно, имеет свои недостатки, но я думаю, что мы справились с той задачей, которую ставили перед собой. И наши выводы были объективными. Они использовались на международном уровне, и на них ссылались в оценке ситуации в Беларуси.
Дякую, великий спадар Павел, за размову.
Дякую вам так само.
Подія.
З вами Єва Бердзіловська. Вистава «Білоруський мартиролог» пройшла на минулому тижні у Вільні. Складається вона з портретів політв'язнів, а створює їх мастачка Ксіша Аніолова. З нею ми її порозмовляли під час урочистого відкриття вистави.
Господарня Ксіша, була вистава у Страсбургу, у Варшаві. Ви приїхали у Вільню. У чому може бути особливість Вільні, як вам подається?
Я наближаю додому, звісно, і усіх відчування, коли ми зійшли на вокзалі, ну, звісно, це сльози, літовські сябри не вельми розуміють ці сльози, тому що це трошки таке спрачальне для їх питання, а для нас це не те, що я домой приїхала, я просто фізично стала ближче додому на 200 кілометрів, і я ось відчуваю це фізично, ну, якби, ми ж люди тілесні, утілеснівые, такі снені. А так вистава буде тут ще тиждень, але я вже почула різні голоси. Тут прийшов прихильник Лукашенки і казав мені, що ось, да, що він справжній керівник і що не то, як наш Ландсберг. Різні думки, але я мушу протягувати, розповідати. Я ось кажу, ось ви прийшли на виставу, ахвяр ваш, цього чоловіка, якого ви називаєте. Ну, але я на вже виходила більш переконана, що може треба, ну, подумати, почути іншу думку, да, а не з тою, якою ми живемо. Или... Ну, я на це люди були в аузрості, не молодь. Ось, ну так, да. Ось чим відрознюється, що тут сьогодні тільки відкриття, тому відкриття, тому я не вельми покуль що ведаю, ці гэта чим відрознюється, я покуль не зрозуміла. У нас кожного дня буде зустріча, ось буде Груздилович, і дякую Богу, прийшло шмат політв'язнів, бо я хвилювалася, що кожного разу, що я не можу образитися, що я так їх намалювала доволі свободно, у всіх же своє почуття свого твару, особливо твару, це лік. І тому, ну, я не мушу нікому подобатися, це я кажу о пам'яті, це більше о пам'яті. І, звісно, хочу їх намалювати живьом, тому що ось Анастасія Булибенко, вона зовсім по-іншому виглядає, нашмат пригожий. І ми вже домовилися, я її намалюю вже не з здымка, а з нату, ну, якби ось так, як мусить це бути.
Ася Булибенко була політзняволеною тут на виставі. Скажіть, ці побачили ви свій портрет?
Да, це цілих два.
І як вони вам?
Очень, конечно, трогает, очень странно на них смотреть, но я с ними сфотографировалась, и внутри как-то стало легче. Появилась мысль, что, мне кажется, Ксише нужно собирать уже вторую серию. Это людей, которые освободились и могут сфотографироваться своими портретами. В этом есть какая-то магия, и, безусловно, это вызывает сильные чувства.
Господар Олег Груздилович, так само были полезневолены. Вы тут побачили ваш портрет. Як вам?
Я побачил уже не перший раз его, я про него уже ведал. Коли такая же выстава была в Страсбурге, то мне тут написал Ленин Судоленко, ось, який бачу себе так само, і ось прислав мені фотку моєго портрету. Ну, справді ось так, як сьогодні казав кубинець, да, наш політв'язень Роберто, вот, що такий портрет – це, ну, така уособлена думка про те, що мара любого політв'язня, що його не забули. Ось. Ну, что это, ну, сапраўды одна из таких, ну, бед, погроз, вот, чего боишься там, что тебя не забудут. Я, до речи, не уявляю, как некоторые там живут в турмах без сувязи с светом, да, с родными, с сябрами. Там есть такие люди. Ось. Но это, видать, уже треба быть каким-то уже, сапраўды, таким, ну, таким уже маргинальным человеком, да, житё, может быть, примусить и до такого. Але вот политвязни, они же чем отрозниваются, все политвязни, они все контактные, они все хочут нечто ведать, хочут там удосконаливаться, они все читают, они учат мовы. То есть это люди нацеленные на некий прогресс. И когда такий человек вот оказывается вот в полнейшей изоляции, то, соправды, для него вот эта думка вельми покутливая, что может быть, про меня забыли. И вот такой портрет он показывает, что нет, это добро. Я был рад не только своему портрету, как это вот всем портретам таких же людей, которые были в одной становище со мной, я зазуется в этом становишь. Вот. За их можно порадоваться, что у них есть такой вот лучик надеи, який их тягне на волю.
Выстава портретов белорусских политвязнев авторства Ксиши Анёловой «Белорусский мартиролог» працавала у доме музеи Марии и Юргиса Шпаляписов, что у Вильни.
Подея.
А у Гданьску перед церемонией вручения премии имя Ежи Гедройца отбылась презентация книги Олесь Беляцки, якую выдал один из организаторов премии – белорусский пен-центр. Послухаем, як гэта было.
Калі мяне пытаюць, ці не хацеў бы я з'ехаць з Беларусі, дзе час, здаецца, спыніўся 10 гадоў таму, мой адназначны адказ – не. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, я хачу жыць і працаваць у Беларусі. Многія людзі падтрымліваюць нас і звязваюць з намі свае надзеі. Мы распачалі дэмакратычны рух у краіне не дзеля таго, каб спыніцца на паўдарозе да мэты. Мы, беларускія праваабаронцы, ідзём па нашай зямлі з упэўненасцю. Мы упэўненыя ў канчатковым выніку нашай барацьбы. Няма сумневу, што было б немагчыма рабіць усё, што мы робім, без аднадумцаў і паплечнікаў. Тацяна Нядбай, старшыня беларускага пэна. Нарэшце мы даехалі да Гданьска з гэтай кнігай, таму што тут ёсць дастаткова вялікая колькасць беларусаў, якія былі зацікаўленыя ў тым, каб паслухаць пра Беляцкага. І, канешне, гэта для нас магчымасць пагаварыць пра нобелеўскага лаўрэата, пра праваабаронцу і пра ягоную асобу, пра тое, у якой сітуацыі сёння знаходзіцца Беларусь, сфера культуры Беларусі і што мы адсюль, як беларусы, якія вымушаны жыць у міграцыі, сёння можам зрабіць для Беларусі. Што мы можам зрабіць для людзей, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, для таго, каб беларусы і беларусы ўспрымаліся належным чынам з вонку польскім грамадствам, напрыклад, калі мы кажам пра сітуацыю ў Польшчы.
Што сабой уяўляе кніга структурна і як доўга над ёй працавалася?
Вельмі хутка, цягам аднаго месяца зрабілі, але працавала цэлая каманда людзей, на жаль, яны не публічныя ў сувязі з бяспекай. Кніга складаецца з дзвюх частак сэнсавых, гэта жыццё Алесі Беляцкага з маладых гадоў, з юнацтва і да 96-го года. І 96-го года з моманту стварэння праваабарончага цэнтра «Вясна» і другі раздзел так і называецца «Вясна і турма». Кніга таксама змяшчае два камплекты фотаздымкаў. Першы камплект заканчвае першы раздзел, то бок «Маладосць», «Юнацтва» Алесі Беляцкага, гэта чорна-белыя фотаздымкі. І другі раздзел заканчваецца каляровымі фотаздымкамі ўжо з больш сучаснага перыяду ягонага жыцця. І нават фотаздымкі з 20-го года трапілі ў гэтую кнігу, хаця не так шмат тэкстаў, створаных пасля 20-го года, у яе трапілі. Наогул, гэта, канечне, тэкст самога Алеся Беляцкага, які быў проста адпаведным чынам адрэдагаваны і скампанаваны ў кнізе, так, каб яна ўтварала цэласную, адзіную гісторыю жыцця і працы нашага праваабаронцы, калегі, літаратуразнаўцы, літаратара і чалавека, каторы прыцягнуў да Беларусі вось гэтую славу Нобелёвскай прэміі.
Елена Глагоўская. З Алесем Беляцкім то я знаёма яшчэ з канца 80-х гадоў, можа, недзе з 88, калі я пачала ездзіць у Беларусь, працаваць там у архівах і бібліятэках. Вядома, заходзіла ў музей Максіма Багдановіча, якім кіраваў Алесь Беляцкі, бо гэта лічылася на той час у асяроддзі такіх нефармалаў, такім культавым вельмі месцам. Прытым, варта згадаць, што тады апрача такой нефармальнай, незалежнай дзейнасці адраджэння у беларускай культуры, то шмат адбывалася розных такіх акцій, шэсцяў па Мінску, напрыклад, Чарнобыльскі шлях ці з нагоды Дня Незалежнасці 27 ліпеня, і заўсёды неяк там сустракаліся з Алесем Беляцкім. Я думаю, што ён дасканала знае мяне таксама, бо мы не раз перамаўляліся проста. Не было такога сяброўства шчыльнага, так, што званілі, напісалі там, ці так, як вельмі блізкія сябры, але ў розных такіх гэтая група, можна сказаць, такога адраджэння ў Беларусі канца 80-х, пачатку 90-х гадоў не была такая вялікая. Я яго памятаю менавіта з такімі пышнымі валасамі. І пасля, калі яго пабачыла дзесьці там ужо ў медыях, што ў яго няма тых валасоў, то нават здзівілася, што здарылася так.
Я так разумею, кніга выдадзена толькі на беларускай мове, ці ёсць у планах яе перавесці на польскую альбо
там на англійську мову, бо особою Алесі Белецька от тому стала вже сусвітньо відомою.
Алесь Белецький був, у принципі, давно вже сусвітньо відомий, хоча, звісно, Нобелівська премія дала йому значно більше далегляди. І увагалі, мені здається, що головне, що дала Нобелівська премія, це навіть не відомість, яку він мав до гетого, а оцінку його надійності і всієї попередньої праці. Тому що і Алесь Белецький, і ми, як його колеги, вельми часто вимушені працювати в умовах, коли ми гетого виніку гетої праці не бачимо і не маємо належної оцінки гетої праці. Ось Нобель – це така своєго роду узнагорода усім нам і свідчення того, що наша праця зауважна, оцінена і потрібна громадству, і потрібна у тим ліку світу, не тільки Білорусі, внутрі Білорусі. Білорусі, внутрі Білорусі. Звісно, книгу варто перекладати на інші мови, бо вона зроблена не тільки для білоруського громадства, яке, я віру, повинна відкрити для себе особу Алесі Белецького, але й для заміжників, які можуть задаватися питанням, чому Алесь Белецький отримав Нобелівську премію. Гэтая книга отказывает, что все жыццё Белецкага было прысвечано гэтай працы на карысць Беларусі, і гэта праца ў таких вельмі неспрыяльных, вельмі складаных, цяжкіх умовах, якая заўсёды арыентавалася на каштоўнасці правоў чалавека, на каштоўнасці Беларусі і беларушчыны.
Гісторыя вучыць: не заўсёды пацярпелыя прайграюць, і не заўсёды той, хто выйграў, становіцца пераможцам. Цяжкі, драматычны, пакручасты шлях самапошуку, самаусведамлення і стварэння новым вольным народам новай дэмакратычнай дзяржавы мусіць урэшце скончыцца перамогаю. Як у нашых суседзяў, братоў па Вялікім княстве літоўскім. Гэта яшчэ будзе, абавязкова. Ну а пакуль я зноў у фокусе ўвагі і ў цэнтры выпрабаванняў. Для сістэмы важна зламаць мяне, каб усе ведалі, на чыім баку сіла. А мне важна выстаяць. У першую чаргу для сябе самога. Але ж гэта важна і для тых, хто спачувае і перажывае за мяне, хто з волі назірае за тым, як я паводжуся, як я трымаюся.
Нагадаю, што герой прэзентаванай кнігі – Нобелеўскі лаўрэат прэміі міру 2022 года, праваабаронца Алесь Белецькі, быў арыштаваны ў Менску ў ліпені 2021 года. У гэтым годзе засуджаны да 10 гадоў зняволення ва ўмовах узмоцненага рэжыму.
Oh,
особа.
При мікрафоні Єва Барділовська. Акція солідарності з зневоленим політиком Миколом Статкевичем відбулася у Вільні на площі Кудірки 26 листопада. У її брали удел сябри соціал-демократичної партії «Народна громада», а інші неабиякові білоруси. І білоруси Вільні розповіли, чому вони прийшли на акцію і які у їх сподівання.
Я думаю, що такі акції потрібні, бо ми справді хвилюємося за наших політв'язнів, про яких нічого не відомо. Уже більше 200 з чимось там днем. Ну, солідарність потрібна обов'язково. Ось у мене на конт гетего ніяких думок нема. Що ж тільки не робимо, куди тільки не звертаємося, а воно все гірше і гірше робиться. І все більше і більше. Кожен день людей знов садять за крат. І це не просто там раз в місяць, а кожен день. І без кінця.
Склалась така ситуація, що невідомий льос Статкевича, що з ним здоров'ям, чому його ніде нема, ні шутно, ні переписки. Так жорстко влада робить. Мало того, що дали такі жорсткі терміни великі, але ще і зек у тюрмах відбувається.
Для мене зовсім не зрозуміло, чому вони так відносяться до свого ж народу. І це вельми тяжко, коли ти це ведаєш, і нічого зробити абсолютно не можна. І це вельми болюче. От я вчора глядела новини, я плакала, тому що ну, невыносимо. І що робити, поки у мене немає ніяких думок. Ну ось, коли будемо ось так от збиратися, пам'ятати їх, наших політв'язнів, може як-небудь до режиму і дойде. Я думаю, що ось які думки у мене такі з'явилися з рамку, що це не буде протягуватися вічно. Мені здається, що щось повинно змінитися в ближайший час. Бо не можуть же люди сидіти так довго, да ще в таких умовах. Это же немогчимо.
Я думаю, что режим все-таки что-то скрывает. И он пытается, чтобы информация эта не вылилась. Скорее с него, я считаю, что с ним что-то случилось, что-то произошло. И если это всплывет, это будет излишнее давление, которое сейчас в последнее время и так на него оказывается, на режим Лукашенко. Бояться еще с 2011 года. Мне очень хотелось бы, чтобы все люди были свободными, имели свое слово. Но в нынешних реалиях я даже не могу загадывать, чем это закончится. Ну вот мы собираемся и находимся здесь для того, чтобы как-то облегчить их существование там. Обращать внимание общественности. Только это, еще больше давления, еще больше прессинга, и надеюсь, что это поможет.
Нагадаем, Миколай Статкевич находится за кратами у Глобоцкой колонии номер 13. А пошние звездки, которые отримали родные от его просторонних людей, что он постоянно утримливается або у ШИЗа, або у одиночной камеры.
коментар.
З вами Єва Бердзіловська. У Вільні на минулих виходних пройшла міжнародна акція «Не виноватая» у підтримку людей, які пережили гендерно обумовлений хатній гвалт. Там виступила і Євгенія Довгая, створальниця ініціативи «Політв'язанка», і ми з нею порозмовляли.
Коментар.
Цікаво, що ви ввели нове слово «політв'язанка». Такого слова немає у білоруській мові. Є політв'язень, політзняволений, політзняволений я. Яка історія цього слова?
Це слово допомогли мені придумати мої сябри з України. Це журналістка Леся Ганжа, яка зараз операторка дронів, і правооборонець український Максим Буткевич. Він зараз у полоні у ДНР. І вони просто казали про те, що у вас такі великі репресії супраць жанчин, супраць білорусок, але нема ніякого такого слова, яке могло б гэта описувати гэту категорію жанчин. І вони такі, ну ось є політв'язень, давайте політв'язанка. Фемінітив, як був. І я така, ну, давайте буде політв'язанка, тому що коли я б хотіла б, каб, коли казали політв'язанка, то люди все представляли те, що проходила білоруська жінка в тюрмі. Ось. За те, що вона, ну, як таки кожен за свободу.
Жіночий досвід білоруського зняволення у тюрмі відрізнюється, ну, у зняволенні, у колонії, у СІЗА, коротше, у місцях позбавлення волі, відрізнюється від мужчинського. Чи можна пригадати кілька поїнтів, у чим відрізнення менавіта жіночого, що не підсвічено і що ви підсвічуєте?
Ну, наприклад, те, що у жінки кожен місяць є біологічні такі особливості, як менструація. Це особлива така стаття розходів для сім'ї у передачку. І це так само таке уязвиме місце, по яким можуть бути улади, силовики і ось працівники тюрми. Наприклад, ось жінкам не дають прокладки, або на обшуку вони їх заставляють приподнімати прокладку, яка на білізні. Щоб, ну, вони завжди їх принижають за кошт того, що у жінки є менструація. Далі, ось, наприклад, у жінчин, коли є діти, то так само діти, вони так само з мамою сидять у тюрмі. Тому що жінки частіше за все шантажують через іменно дітей. Ну і, на жаль, так здарилося, що жінка, яка у тюрмі, білоруська жінка, вона становиться маргіналом у очах, там, ну, як сказати, громадянства. І, наприклад, мужчинські колонії, не завжди кімнати для спотканів, вони завжди забиті, на них черга. То у гомельській жіночій колонії це завжди свободно. На жаль. Ну і мені було важливо так само показати те, що ось, ну, наприклад, ось гэты вот туремні умови про те, що жінка повинна, наприклад, ходити тільки один раз, ну, митися у тиждень. І це жахливо, тому що це така, так само тиск, мені здається. Ну і останній такий ось для мене показник про те, що жінка, вона обов'язана працювати у колонії. І вона обов'язана працювати на то, каб шити форму силовикам. І від цього немагчимо ніяк не відмовитися, нічого. Вона обов'язково шити форму силовикам. А для полізневоленої жінки це так само показчик приніження.
За весь час ви підтримали не менше як 162 жінки. І так само дітей ви підтримуєте. Ось ти згадала про те, що дитя сидить, ну, переживає все це зневолення. А як інші люди можуть підтримати і жінчин полізневолених, політв'язаних і дітей?
Ну, окрім телеграм, гроші на рахунок, можна, звісно, підтримувати дітей. Діти вельми тяжко гэта пераносіць і навогу турму пераносіць. І, розумієте, за дитя вам нічого не буде. За те, що ви там потримали неяк дитя, заказали, наприклад, продукти на дом дитю, або там накупили одежди різні, або там обуток, які купили. Навогу допомогли до школи собратися. І коли гэта робити, наприклад, того позірку казати дітю, що ось, гэта тобі мама допомагає за крату, праз мене твоя мама тобі допомагає, то і мамі гэта велика-велика просто допомога. і дзіцю вялікай дапамогай, таму што такім чынам сахраняецца вот гэтая ментальная сувязь з дзецьмі. Чаму пра дзяцей варта думаць? Таму што гэта нашы будучыя грамадзяне. Мы пойдзем на пенсію, а гэтыя людзі будуць ну, як бы кіраваць краінай. Яны будуць дактарамі, яны будуць вучыць іншых беларусаў. Таму мы павінны на сваём прыкладзе паказваць вот гэты вось салідарнасць, як яна працуе, щоб дзіцё гэта перанесла і неяк, ну, больш лягчэй, што ли, перанесла гэты жах.
А з якімі яшчэ небачнымі гісторыямі могуць сутыкацца дзеці?
Ну вось самая такая балючая для мяне катэгорыя — гэта старшыя дзеці, якія учора былі вучнямі, выпускнікамі школ, там першакурснікамі, зараз на іх проста звалілася апекунства над малодшымі братамі і сёстрамі, што ім патрэбна хадзіць на родзіцельскія сабранні, збіраць іх у школу. Яны кідаюць сваю вучобу, у них няма асабістага ніякага жыцця. Яны ідуць працаваць, хто афіцыянтамі, хто прадавцамі у крамы. І гэта такі жах, калі учорашняму 17-летняму дзіцю, а зараз ему там 18 або 19 гадоў, яму трэба і маму даглядаць, ездзіць перадачкі перадаваць у турму, і вазіць на спатканні і дзіцей. Ну і даглядваць сваіх малодшых братоў і сёстраў. І гэта, канешне, такая катэгорыя. Яны на сама справа вельмі таксама маўклівыя, замкнутыя, таму што за імі таксама сочаць тыя ж сацыяльныя службы. Вось неяк так.
Мы зараз размаўляем на фестывалі «Не вінаватыя» у Вільні, таму грае музыка на фоне. Чаму гэты фестываль важны?
Гэта фестываль пра гвалт, а мне здаецца, мы ў гвалці гэтым заўсёды жывем. Пра тое, што гвалт, ён, ведаеце, гвалт, ён жа вельмі баіцца вось гучнасці. Гвалт заўсёды страшэннае такое зло, яно ствараецца, калі ёсць цішыня. Гвалт любіць цішыню. І мне здаецца, што такія фестывалі, даже калі мы проста паміж сабой пагаварым пра гэта, яно выходзіць за рамкі вось. Ну, ты не ўспрымаеш гвалт як норму. А мне здаецца, што мы вось той же палітычны гвалт ўжо трыху да яго звыкаемся, асабліва калі на фоне вайна большая ва Украіне, вайна ва Ізраілі. І ва ўсім гэтым трэба не пацеряцца і разумець, што гвалт гэта не норма.
Дзякую вялікі за размову.
І вам дзякую.
Каментар.
Падтрымай вясну ў шчодры аўторак. З такім заклікам выступіў праваабарончы цэнтр «Вясна». Шчодры аўторак узнік у 2012 годзе як простая ідэя – дзень, які падахвочвае людзей рабіць дабро. За апошнія 9 гадоў гэтая ідэя ператварылася ў глабальны рух, які натхняе сотні мільёнаў людзей ахвяраваць, супрацоўнічаць і святкаваць шчодрасць. Асноўная мэта дня – стварыць больш справядлівы свет, у якім шчодрасць ляжыць у аснове грамадства, якое мы будуем разам, раскрываючы годнасць, магчымасці і роўнасць ва ўсім свеце. А падрабязней пра магчымасць падтрымаць вясну распавядае праваабаронца Наталля Сацункевіч.
28 лістапада ў свеце азначаецца шчодры аўторак, сусветны дзень дабрачыннасці. І ў гэтым годзе вясна далучылася да гэтага глабальнага руху, таму што мы лічым, што шчодрасць і салідарнасць не маюць межаў, а ў гэтыя няпростыя часы важна аказваць падтрымку рознымі спосабамі і кожны дзень. Акрамя таго, што мы заўсёды просім падтрымаць рэпрэсаваных палітвязняў, іх сем'і і распаўсюджваць інфармацыю пра рэпрэсіі, якія адбываюцца ў Беларусі, сёння ў шчодры аўторак мы просім падтрымаць і вясну, праваабаронцаў вясны, тых, хто працягваюць сваю працу, тых, хто зараз знаходзіцца за кратамі. Вясна шмат гадоў вядзе праваабарончую дзейнасць у абарону правоў чалавека ў Беларусі. За гэтыя гады мы зазналі шмат рэпрэсій, у тым ліку зараз 5 вясноўцаў знаходзяцца за кратамі па крымінальнай справе. Гэта і Алесь Беляцкі, і Валентын Стэфановіч, юрыст Владзімір Лапковіч, каардынатарка валанцёрскай службы Марфа Рабкова і наш валанцёр Андрэй Чапюк. Пры гэтым мы працягваем дапамагаць рэпрэсаваным і палітвязням, дакументуем факты пераследу і катаванняў, збіраем, аналізуем і распаўсюджваем інфармацыю. Таксама спрабуем як мага хучней казаць пра парушэнне правоў чалавека на міжнародным родной арене.
Я лічу, што ваша ахвяраванне гэта не толькі падтрымка нашага змагання за дэмакратыю і вершынства права ў Беларусі, але і такая высокая адзнака нашай працы на карысць беларускага грамадства. Зрабіць ахвяраванне для вясны можна зараз двума спосабамі. Гэта праз падпіску на сайце patreon.com, зрабіць ахвяраванне на сайце patreon.com ці аднаразовым данатам праз сервіс Stripe. І, канешне, любая сума ахвяраванняў мае значэнне. Важна, хачу папярэдзіць, што вясна прызнана экстрэмісцкім фармаваннем беларускімі ўладамі. Таму, калі ласка, рабіць ахвяраванне толькі з замежных картак і не знаходжыцца ў Беларусі ці Расіі, бо гэта можа быць небяспечна для вас. А таксама заклікаю далучацца і распавядаць вашым сябрам, знаёмым пра такую магчымасць выкарыстоўваць хэштэгі «Шчодры аўторак». Цікава, яшчэ хачу адзначыць, што гэта сусветны дзень дабрачыннасці, «Шчодры аўторак», ён зарадзіўся ў Амерыцы і у пятніцу на мінулым тыдні адзначаецца «Дзень благадарення», «Дзень падзякі». І «Чорная пятніца» – дзень агульных распродажаў, калі людзі ўсё набываюць, вялікі абарот грошай і закупак адбываецца. Потым у панядзелак адбываецца кіберпанядзелак, калі ў людзей ёсць яшчэ магчымасць нешта набыць. І ідэя зрабіць «Шчодры аўторак» была ў тым, што вось пасля ўсіх гэтых святаў у людзей ёсць магчымасць усё ж такі выдаткаваць грошы, ну, не на нейкія матэрыяльныя рэчы, не на сябе ці на падарункі, а менавіта для таго, каб падтрымаць ініцыятывы, якія робяць гэты свет лепш.
А на гэтым я, Ева Бардзіловская, з вамі развітваюся. Падтрымайце праваабарончы цэнтр «Вясна» і слухайце беларускае радыё «Рацыя». Сустрэнемся праз тыдзень. All human rights for all. Высокі рапорт
жмогаўс тайсіс вісіямс. Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
«Вясна» – праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».